Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa. On jo pitkä aika siitä, kun monien teidän kanssa olemme tavanneet erilaisista matkoista ja muista asioista johtuen. Tämän iltainen aiheemme, niin kuin täällä jo tuli esiin, on otsikoitu pelastusvarmuus. Kun ajattelemme puhetta pelastumisesta, niin tämä puhe lienee kaikille jollakin tavalla tuttu, koska pelastumisesta puhutaan hyvin paljon. Ajatellen yleistä kielenkäyttöä, sitä puhutaan muun muassa sellaisissa tilanteissa, kun joku pelastuu onnettomuudesta. Esimerkiksi juna-onnettomuudesta tai maanjäristyksestä tai tulipalosta. Tai joku voi pelastua hukkumasta ja niin edelleen. Tämä on hyvin tuttu asia meille. Myöskin uskonnollisessa kielenkäytössä puhutaan pelastumisesta. Sanotaan, että se henkilö on pelastunut. Hän on kokenut pelastuksen. Ja sillä tarkoitetaan yleensä sitä, että joku ihminen on tullut uskoon. Hänen suhteensa Jumalaan on muuttunut. Ihminen, joka aikaisemmin on vaeltanut aivan vieraana Jumalalle, uskonnollisille asioille, Raamatulle, hän on nyt tullut kääntymykseen, hän on tullut uskoon. Hän uskoo nyt Jumalaan. Hengelliset asiat ovat hänelle tuttuja, läheisiä, rakkaita. Hänen elämänsä on muuttunut. Hän on pelastunut, sanotaan. Kun ajattelemme edelleen tätä asiaa niin näin raamatullisesti, niin läpi koko Raamatun on ihmiskunta etsinyt pelastusta. Koska ihminen nähdään Raamatussa syntiin langenneena, pelastuksen Jumalan menettäneenä ihmisenä. Ja näin koko ihmiskunnan historian ajan sitä on etsitty. Ja lupaus tästä Jumalan järjestämästä pelastuksesta annettiin ihmiselle Edenin porteilla. Ja sitten Raamatun kirjoittajat pitivät toivoa yllä tästä pelastuksesta läpi vuosituhansien. Ja vihdoin Jeesuksen ajan ihmiset näkivät tämän toivon toteutuneena Jeesuksessa. Nyt meidän aikamme ihmisillä meillä herää kysymys, mistä me voimme olla varmoja? Voimmeko olla varmoja pelastumisesta? Kuinka me voimme saada tämän varmuuden? Edessäni on eräs teksti tai sanan kohta, jossa on useampiakin jakeita, jonka ikään kuin löysin uudelleen. Olen se monta kertaa lukenut. Mutta kun jälleen kerran sen luin, niin se uudelleen puhui valtavasti minulle. Se on Paavalin kirjoittamassa kirjeessä Tiitukselle. Sen viimeisessä eli kolmannessa luvussa, ja luen sieltä joitakin jakeita. Jakeesta 3 eteenpäin. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa. Olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahteemme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma. Ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat. Tällainen Raamatun kohta. Löysin sen niin kuin kerron ikään kuin uudelleen. Eikö ole valtava Raamatun kohta? Ja tässä Raamatun kohdassa oikeastaan on kaikki nämä asiat, mitkä liittyvät meidän pelastukseemme ja meidän pelastusvarmuuteemme esitetty. Ensinnäkin siinä tuli esiin se, että voidakseen pelastua, ihmisellä täytyy olla pelastumisen tarve. Eikö niin? Ei kukaan sellainen ihminen halua pelastua, jos ajattelemme nyt pelastusta nimenomaan uskonnollisesti puhuen. Ei kukaan sellainen ihminen halua pelastua, jolla ei ole pelastuksen tarvetta. Halua pelastua. Mitä sitä pelastuksesta puhuu, eikä sitä pelastusta halua, ellei koe, että on tarvetta pelastua. Toisin sanoen, ihmisen on koettava näin, niin kuin tässä Paavali kirjoitti, että hän on ymmärtämätön, hän on totta. Tottelematon suhteessa Jumalaan. Hän on eksyksissä. Häneltä puuttuu siis jotakin. Hän on moninaisten himojen ja hekumain orja. Hän elää pahuudessa. Hänellä on kateutta, joka vaivaa hänen elämänsä ja kalvaa häntä. Ja sitten hän on inhottava. Hän inhoaa itseään. Ja toisetkin saattavat inhota jopa häntä aika ajoin. Ja sitten hän suhtautuu vihamielisesti toisiin ihmisiin. Ja saattaa olla, että ainakin jotkut ihmiset vihaavat myöskin häntä. Siis ihmisen on toisin sanoen koettava jotakin tällaista elämässään, nähtävä itsensä tällaisena, jotta hän haluaisi pelastua. Siis ensimmäinen on tämä, että ihmisellä on tarve, hänellä on halu pelastua. Ja sitten toiseksi, jotta ihminen voi pelastua, niin hänen on selvitettävä itselleen ja oltava varma pelastuksen perustasta. Eli toisin sanoen, millä perusteella tällainen inhottava ihminen, tällainen vihamielinen ihminen, tällainen eksyksissä oleva ihminen voi pelastua. Ihmisen on selvitettävä se, että voiko hän pelastua omilla ehdoillaan ja omien kykyjensä ja omien tekojensa perusteella vai millä perusteella hän voi pelastua. Ja nyt Paavali tässä tekstissä esitti myöskin tämän seikan. Toistan, mitä luin. Pelasti hän, Jumala, meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan. Eikö ole suurimmoinen asia? Tässä on esitetty, rakkaat sisaret ja veljet, ystävät, pelastuksen perusta. Siis meidän pelastuksemme perustuu Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen, hänen ihmisrakkauteensa. Ei meidän vanhurskaudessa tekemiimme tekoihin. Perustus pelastukseen on siis esitetty kyllin selvästi. Se perustuu Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen. Ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle Ja sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 15, Paavali kirjoittaa näin. Varma on se sana, ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Siis tämä on varma. Pelastuksen perustus on ehdottoman varma. Millään muulla perusteella ihminen ei voi pelastua kuin sillä perusteella, että Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan syntisiä ihmisiä pelastamaan. Pitäkäämme aina tämä mielissämme. Kukaan ei voi ansaita teoillansa pelastusta. Ei kukaan ihminen. Siitähän Paavali kirjoittaa muun muassa Efesolaiskirjeessä. Toinen luku. Ja sieltä jakeet 8 ja 9. Sillä armosta te olette pelastetut. Uskon kautta. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Siis tekojen kautta kukaan ei voi pelastua. Kuten tässä lukemassani tekstissä Tiituksen kirjeestä ja muuallakin Raamatussa esitetään, niin ihminen on kuollut synteihinsä ja rikoksiinsa. Hän ei voi tehdä ainuttakaan tekoa pelastuakseen. Me voisimme verrata ihmistä tällaisen onnettomuuden uhriin. Esimerkiksi jonkun junaturman tai maanjäristyksen uhriin tai jonkun tulipalossa tulen saartamaksi joutuneeseen ihmiseen. Voisimme verrata. Ajatellaan nyt, että joku henkilö on junaturmassa tai maanjäristyksessä jäänyt johonkin kiinni, puristukseen. Hän ei pääse irti. Ei, vaikka hän kuinka yrittäisi, hän ei pääse irti. Ja pahimmassa tapauksessa hän ei kykene edes yrittämään. Hän ei kykene, hän on niin täysin, kaikki hänen raajansa, kädet ja jalat ovat sinne jääneet rojun joukkoon. Hän ei kykene yrittämään, hän ei kykene pelastautumaan. Tai tulen saartamaksi jäänyt ihminen, hän ei kykene lähtemään mihinkään, tulimuuri on joka puolella hänen ympärillään. Hän ei kerta kaikkiaan voi tehdä mitään. Tai korkeintaan yhden asian. Se voi olla jossakin tilanteessa mahdollista huutaa apua, ilmaista, missä on. Miten tilanne on. Sen voi korkeintaan ilmaista. Ja täsmälleen näin on myöskin ihmisen laita. Ihmisen, joka on elää täällä maailmassa syntiin langenneessa tilassa. Pelastus on kokonaan Jumalan teko. Ja tämä kohdistuu kaikkiin ihmisiin, jokaiseen ihmiseen, koska kaikki ihmiset ovat itsessään pelastusta vailla. Siis pelastuksen perusta tulee olla meille ihmisille täysin selvä, voidaksemme oikealla tavalla kokea pelastuksen. Jos joku ihminen luottaa pelastuksessaan omiin tekoihinsa, omaan hyvyyteensä, kenties siihen, että minä olen kyennyt maeltamaan paremmin kuin tuo toinen, niin silloin tällainen ihminen ei voi kokea oikealla tavalla pelastusta. Koska pelastus on kokonaan Jumalan teko. Siitä meidän on oltava varma. Mutta sitten edelleen, meidän tulisi Jumalan lapsina myöskin olla varma siitä, että minä voin myöskin pelastua. Ei riitä se, että me olemme yleisesti pelastuksen perustasta selvillä, millä perusteella me voimme pelastua, vaan meidän tulisi myöskin olla varmat siitä henkilökohtaisesti, että minä voin myöskin pelastua ja että minä olen pelastettu. Voinko olla varma? Voiko Jumalan lapsella olla tässä ajassa pelastusvarmuus? Monet saattavat kipuilla tämän kysymyksen kanssa, monet sellaisetkin kristityt, jotka ovat vuosikaudet, jopa vuosikymmenet, vaeltaneet Herran tiellä ja seurakuntaan kuuluneet. Olen kenties täällä maininnut aikaisemminkin tutkimuksesta, joka joitakin vuosia sitten tehtiin adventtinuorten keskuudessa. Ja siinä oli vertailuryhmänä vähän varttuneempien uskovien joukko. Ja eräs kysymys kuuluu jotenkin tähän tapaan. Olisitko varma pelastuksestasi, jos Jeesus saapuisi nyt tai jos sinun elämäsi päättyisi? Ja on hämmästyttävää, kuinka monien kohdalla esiintyi epävarmuutta. Ei vain nuorten kohdalla, vaan myöskin vanhempien uskovien kohdalla esiintyy tässä kysymyksessä epävarmuutta. Voiko siis kristitty olla varma pelastumisestaan? Vai täytyykö meidän elää epävarmuudessa siihen saakka, kunnes Jeesus tulee ja sitten saamme varmuuden, olemmeko pelastettuja vaiko emme? Tuleeko meidän olla varmoja? No niin, ensinnäkin voimme sanoa näin, että varmuus ja puhuminen pelastusvarmuudesta ei tietenkään ole pelastaja. Se on aivan selvää, me ymmärrämme sen. Jeesus Kristus on pelastaja niin kuin olemme oppineet. Hän on pelastaja. Ei se, että joku puhuu pelastusvarmuudesta, takaa sitä, että hän on pelastettuna kerran Jumalan valtakunnassa. Jeesus on pelastaja. Olen joskus, kun tästä asiasta on puhuttu, niin käyttänyt vertausta henkilöstä, joka menee heikoille jäille. Jostakin syystä. Ja sitten hän joutuu veden varaan. Jäät pettävät. Ja vaikka kysymyksen saattaa olla se hyvä uimari, niin jotenkin voi käydä niin, että hän ei pääse sieltä avannosta pois ja kylmä vesi alkaa kangistaa ja yhä enemmän, yhä varmemmalta hänestä näyttää siltä, että tämä on viimeinen hetki. Hän huutaa apua. Hän huutaa apua, mutta pelastaja ei näy, ei kuulu. Ja vihdoin viimeisillä voimilla hän vielä huutaa apua, mutta ketään ei näy. Ja hänen tajuntansa sammuu. Ja hän alkaa painua veden alle. Ja se, mikä jää viimeiseksi hänen tajuntaansa, on se, että tämä oli kaiken loppu. Mutta juuri silloin joku tulee sieltä rannalta ja syöksyy sinne ja pelastaa tämän henkilön. Ja hänet vedetään rannalle, tekohengitystä annetaan, ja kuinka ollakaan tämä henkilö virkoaa henkiin. Hän on pelastettu. Hänet on pelastettu hukkumasta. Mutta usein saattaa käydä niin, että henkilö ei tajua heti, mitä on tapahtunut. Katsokaa, kun hänen tajuntansa on sammunut, niin hänestä on näyttänyt siltä, että hän hukkuu. Tämä on viimeinen hetki. Hän ei saata oikein tajuta, mitä on tapahtunut. Siinä voi kulua oikein jonkun aikaa ennen kuin hän tajuaa, että totisesti se on totta, että minä pelastuin sittenkin, vaikka minä luulin jo hukkuvani. Minä pelastuin. Näin voi olla toisinaan myöskin kristityn kohdalla. Jollakin tavalla, vaikka on pelastettu, vaikka on Herran oma, vaikka vaeltaa Herran tiellä, niin jollakin tavalla saattaa olla hämäränä tämä, ei oikein uskalla, varsinkaan nuori kristitty, jonkun aikaan seurakunnassa ollut, Jumalan lapsena ollut, ei oikein uskalla sanoa, kun kysytään, että oletko sinä pelastettu, oletko varma siitä, että olet pelastettu, on Jumalan lapsi. Ei oikein uskalla sanoa. Tuntee arkuutta, tuntee pelkoa. Koska kysymys on niin valtavan suuresta asiasta olla pelastettu. Ei oikein uskalla sanoa. Eikä oikein itsekään aina tahdo uskaltaa itselleen vakuuttaa se, että totta kai minä olen pelastettu. Katsokaa, jos ihmiseltä puuttuu tällainen pelastusvarmuus Jeesuksessa, niin silloin hän menettää jotakin olennaista uskon elämästään. Ellei koe tällaista varmuutta, ellei voi olla varma, ellei uskalla tunnustaa toisten edessä varmuutta, niin menettää jotakin. Ja kristinen elämä voi olla ilotonta. Se voi olla synkkää, se voi olla puurtamista, se voi olla köyhää, turvallisuus voi puuttua. Ajatelkaa nyt tällaista avannosta pelastettua ihmistä, jos hän koko loppuelämänsä kulkisi sitten epävarmana siitä, että olenkohan minä pelastettu vai enköhän minä ole pelastettu. Eikö se olisi luonnotonta? Jos hän koko ajan vaan puhuisi siitä, että niin kyllä se nyt on niin huonosti minun asiani, että heikoille jäälle menin ja sitten minä siellä hukuin ja en tiedä nyt oikein sitten, että miten tässä on käynyt, että olenkohan minä oikein pelastettu vai mitähän tämä on. Se olisi luonnotonta, eikö niin? Totta kai hän iloitsee siitä, että minä pelastuin sieltä avannosta. Minä olen pelastettu, minä voin elää ja minä voin iloita ja minä voin osallistua elämään. Eikö näin voi olla myöskin kristityn ihmisen kohdalla? Eikö niin? Meillä voi olla pelastusvarmuus Jeesuksessa Kristuksessa. Entä miten saan sen varmuuden? Miten minä saan sen varmuuden? Ensimmäinen tekijä on tietysti se, että minä olen täysin varma siitä, millä perusteella minut on pelastettu. Sellainen kristitty, joka luottaa pelastumisessaan jollakin tavalla ansiouskontoon, ei voi ollakaan varma pelastumisestaan. Koska hän ei tiedä, onko hän riittävästi saanut ansioita voidakseen nyt olla varma pelastumisesta. Jos siis vähänkin luottaa ansiouskontoon, jos luottaa hyvään, onnistuneeseen kristilliseen vaelluksensa pelastumisessa, ei voi olla varma pelastumisestaan. Koska ei voi olla täysin varma siitä, onko se riittävän hyvää. Jos vielä vähän petraa, jos vielä vähän parantaa, niin sitten kenties minä saan varmuuden. Siis hyvin tärkeää on se, että on varma siitä, millä perusteella minut on pelastettu. Eli toisin sanoen, niin kuin totesimme tässä luetussa tekstissä, hän pelasti meidät laupeutensa mukaan. Ja sitten jatkossa kuuluu näin, joka antaa meille myöskin varmuuden, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Kun me otamme vastaan pelastuksen, sen pelastuksen, jonka Jumala meille Jeesuksessa on antanut, niin Jumalan henki antaa meidän sisimpäämme siitä varmuuden. Kiitos Jumala, näin on. Jumalan henki antaa siitä meille varmuuden. Ja sen tähden Raamatussa meille kerrotaan useita tällaisia tapauksia. Minäpä otan muutamia esiin. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan 19. luvussa jotakin. Siellä kerrotaan Sakkeuksesta. Te muistatte Sakkeus, pienen pieni mies, niin kuin lastenlaulussa sanotaan. Hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän on. Eikö ollut hyvä päämäärä tällä Sakkeuksella? Hyvä tavoite. Koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän on. Tällainen asenne tulisi meilläkin olla, että me haluaisimme nähdä Jeesuksen. Ja sitten hän teki todella myöskin kaikkensa, minkä hän voi nähdäkseen Jeesuksen. Ja kun Jeesus tuli sitten tällaisen miehen kohdalle, joka koetti saada nähdä Jeesuksen, niin tapahtui jotakin. Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Näin kerrotaan. Ja sitten täällä myöhemmin vakuutetaan. Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Siellä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Kun Sakkeus otti Jeesuksen vastaan, niin hän sai heti varmuuden siitä, että hän on pelastettu. Jeesus kertoi hänelle, että tänään on tullut pelastus tälle huoneelle. Katsokaa, Pyhä Henki on nyt Jeesuksen sijainen täällä maailmassa. Hän ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. Ja näin Pyhä Henki vakuuttaa ihmiselle, että sinä olet pelastettu. Voisimme puhua edelleen ristiryöväristä. Hän kääntyy Jeesuksen puoleen. Muista minua. Hän sai heti vakuutuksen. Totisesti olet oleva minun kanssani paratiisissa. Etiopialainen hoviherra. Hänelle kerrottiin Jeesuksesta. Hän otti Jeesuksen vastaan, hänet kastettiin. Hän iloiten jatkoi matkaansa. Hän sai varmuuden, että hän on pelastettu. Samoin Filippin vanginvartija. Hän sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja sitten kerrotaan, hän iloitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Katsokaa, Jumalan henki antaa ihmiselle varmuuden. Se on Jumalan henki. Roomalaiskirjeessä luemmekin tutut sanat 8. luvussa. Jakeesta 14 eteenpäin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Henki antaa varmuuden silloin, kun pelastus lepää oikealla perustalla, eli Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja ajatelkaa, rakkaat ystävät, ihmisen syyllisyys on kokonaan pyyhitty pois. Se on kokonaan pyyhitty pois. Ei ole mitään syyllisyyttä ihmisellä. Silloin, kun otamme vastaan pelastuksen, kun pelastaja on päästetty elämään. Ja sen tähden tässä Tiituksen kirjeessä, jonka luin, Paavali puhui uudesti syntymisestä pesona. Hän puhui uudesti syntymisestä pesona. Katsokaa, kaikki entinen elämä on pyyhitty pois. Ja sen tähden siihen yhteyteen liittyy myöskin kaste, jota Paavali hyvin todennäköisesti tarkoittaa tässä. Sillä kaste on suuremmoinen kuva, vakuutus ihmiselle siitä, että kaikki entinen on pyyhitty pois, kun Jeesus on otettu vastaan. Se on valtavan suuremmoinen asia. Se siis haluaa vakuuttaa meille aivan konkreettisella tavalla, että meidän syyllisyytemme Jumalan edessä on pyyhitty pois. Meidän asemamme, senkin jälkeen kun olemme Jeesuksen vastaanottaneet, on Jumalan edessä syntinen. Me olemme syntisiä. Meidän asemamme. Mutta meidän syyllisyytemme on pyyhitty pois. Me olemme Jumalan edessä syntisiä yhä. Meidän tilamme paremminkin on syntinen, mutta meidän asemamme on se, että me olemme pyhitettyjä. Siis tila on syntinen. Korjaan tämän äskeisen erheni. Meidän tilamme on syntinen, mutta meidän asemamme on se, että me olemme vanhurskautettuja Jeesuksessa, Kristuksessa. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 13 luemme edelleen näin. Se on tästä samasta asiasta, josta olemme puhuneet. Hänessä, Jeesuksessa, on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Siis tämä Jumalan henki vakuuttaa meille, se on sinettinä oikein meillä siitä, että me olemme pelastettuja. Se on sinettinä siitä, että kerran, kun Jeesus tulee, me olemme sitten lopullisesti pelastettuja. Mutta jo nyt me voimme iloita pelastuksesta Jeesuksessa, Kristuksessa. Ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu erittäin paljon tästä varmuudesta, jonka Pyhä Henki antaa. Minä luen joitakin kohtia ennen kuin päätämme. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luku ja jae 24. Joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Siis se varmuus siitä pelastuksesta, siitä yhteydestä Jumalaan, siitä hengestä, jonka hän on antanut. Ja sitten 4. luvun jae 13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Siis Jumalan henki vakuuttaa meille, että me olemme Jumalan lapsia. No niin, sitten me voisimme edelleen kysyä, mikä on todistus siitä, että Jumalan henki asuu meissä? Me voisimme edelleen esittää tällaisen kysymyksen. Samassa Johanneksen kirjeessä luemme näin. 3. luku. Jae 14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Siis pelastuksen perusta on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja joka tällä perusteella on pelastuksen vastaanottanut, sellaiselle ihmiselle Jumalan henki vakuuttaa, että hän on pelastettu ihminen. Ja seurauksena siitä ihmisen elämässä on rakkaus. Rakkaus veljiin, rakkaus lähimmäisiin, rakkaus kaikkiin ihmisiin. Ei voi olla muuten. Ei voi olla muuten. Edelleen 4. luvussa jakeesta 19, ensimmäinen Johanneksen kirje. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tässä on se pelastuksen perusta. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeensä, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljeensä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Siis toisin sanoen, jos joku kristitty vihaa jotakin ihmistä, hän ei ole kokenut sitä, mitä on pelastuminen. Hän voi vihastua kyllä veljeensä. Se on eri asia. Ja sen tähden Raamattu sanoo, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Hän voi vihastua. Mutta jos me vihaamme jotakuta ihmistä, niin rakkaat sisaret ja veljet, se on merkki siitä, että me emme ole pelastuneet sillä tavalla, kuin Jumala haluaisi meidän pelastuvan. Tämä on raamatullinen tosiasia. Sillä kukaan sellainen ihminen, joka on ottanut vastaan Jumalan tarjoaman pelastuksen perustan Jeesuksessa Kristuksessa, ja jonka sydämessä sen jälkeen vakuuttaa pyhä henki, rakkauden henki, tuosta pelastuksesta ei voi vihata veljeänsä. Ei voi vihata ketään ihmistä. Ja sen tähden haluan lopuksi lukea Jeesuksen sanan Johanneksen evankeliumin luvusta 13. Jakeet 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne, sillä siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tämä liittyy hyvin olennaisesti pelastukseen ja pelastuksen perustaan. Itse asiassa kysymys on nimenomaan rakkaudesta. Siitä on kysymys. Siis rakkaat sisaret ja veljet, pelastuksen perusta on Jeesuksessa Kristuksessa. Ei meidän teoissamme, ei meidän erinomaisessa vaelluksessamme, ei meidän kilvoittelussamme, vaan se on Jeesuksessa. Hänessä Jumalan hyvyys ilmestyi. Ja kun me tällä perustalla haluamme tulla pelastetuiksi, silloin me saamme Jumalalta pelastusvarmuuden. Ja silloin meidän elämästämme huokuu rakkausympäristö. Etsikäämme tällaista pelastusta. Tämä on Jumalan pelastus. Ja tämän hän haluaa antaa meille. Saako Jumala siunata teitä, sisaret ja veljet, ystävät kaikkia, tänä iltana. Aamen.